Asango na Viwa.
Mpoko ilamu na baiba nsobo juliba kuyakulanda Asango lukuta ya Lingala na Viwa. The Voice of America, Ruta Washington, Nanit Talanina, Edi Isango. Moïse Katumbi, Mokambi, Alingomba, Ensemble pour le Changement, Pe Moko Nabaye, Ya Lamuka, Alaki, Kosali Sabana, Ya Butembo, Opona Bokono, Ya Kintutu, Tu, Rujol, Boye, Bobo Mikoleka, Bato, Koto, Minei, Wuto, Sanza, Yambo, Namonile, Ya RDC.
Akomaki na ingumba e ya Nord Kivu na mpoko wa omokolo ya yambo mpona mobembo na ye okati ya bituka. Tolanda ndambo ya maluba ya Moïse Katumbi mabongo lami na Lingala na Erikas Mwisi na Butembo.
Likamboli susu totika lika kakuluba Ebola. Tozalipe na bokono bwa rujol. Ebo mi batwebele koleka kutu Ebola awa. Tokoki kotika la kolate poete batuba sunga biso. Mboka na biso ezali na mbongo ebele. Biso tokotali la likamboli ye. Ngaina za laka bongo mutwa koli la ilate. Mena pesa kakaka e, la solution. Na za laka pena balisi kulu ya lukutate. Ilaka yanga izaka ya lukutate.
Meshina mutwa mapromesi ya bongo.
Sima na Butembo, Moïse Katumbi akuzwa nzela ya Bukavu na Sud Kivu.
Misala ya Busembo ya Mampinga, Misingi, Boloko ya Libela, mpona Mukambi ya Batomboki, Raia, Mutomboki, Frederic Masudi, Alimasi, Oyo abengami na Kombo ya Koko di Koko, elongo na Baninga Baye, Mwilo Katindi na Rafael, Sambamba, Makese, mpona kuzwa Basi, Pebilenge, Bele na Makasi, na 2018 na Monyele ya RDC.
Bosambi sami na bango bo bandaki na katia sanza ya Libwansi, manabo kangami na bango na sanza ya Mine, na Shabunda na Sud Kivu. Bafunda mipeli susu na kuboma, kukanga batu na buwumbu, peko limu isabatu wa susu. Minister Public esengi misolo mingi mpona yangu, bokati ya likambo boko salama omo kolo mwamine. Ba maima izomi na misato pe ba soda ba bale ba kufi na bitumba ya butu ya Dimanche na Lundi na bitumba kati na bango na Baiti na teritwari ya Mambasa na Ituri. Sangwe pesa mina uanje ya makoki ya bomoto KDPF.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Ba ONG mibale kebisi ba kondi ya sika ya RDC po itali bo yokani bo salamaki po na botongi ya baraja inga ya misato. Resource Matters e na groupe d'études sur le Congo GCE e lubi so ki bo kebi bo zalite bana ya Congo ba kozwa mbanote na botongami ya baraja eye. VOA Lingala etuna ki mokambi ya groupe d'études sur le Congo Jason Stearns.
Ba chanja ki tutel nango ba tia ki ango na se na tutel ya présidence de la République ngongo ya président Kabila. En changement wana isala kake ba kongole e bale ba yibite nini ezo salema kati ya processus wana ya inga. Deuxième problème mais là qui ndingi ba formula qui projet wana la plupart ya énergie ya inga 3 et kokene na Afrique du Sud na ata partie wana ya énergie oyo efani na RDC une partie seulement probablement et kokene na population une grande partie ya énergie wana na ba kon compagnie minière il y a un risque que l'énergie wana go bénéficie ba congolais
katibino bozo senga nini pa ya mokonzi ya sika ya mboka.
Il faut réouvrir le processus parlement société civile secteur privé base ou à possibilité il y a que solo là le gouvernement pour la processus wana ba congolais na processus wana inga 3 batiango kati ya contexte d'une stratégie globale ya énergie na RDC. Donc c'est-à-dire est-ce que la meilleure façon ya kutonga énergie kati ya RDC eza kati ya barrage ya monene penza lokola inga 3 to sala énergie plutôt na ba micro barrage ou bien énergie solaire énergie renouvelable
mikolo tukumine mikoki pe motomoko azwamite na ibola bwa ebola na engumba ya Beni. Monde lomboka ya Beni Modeste Bokanyamba asengi basali mobembo ko mike bisampo na kozongisa bokono boye na kuhuta bisika mususu. Mingi na Erikas Mwisi.
Niyango, epesi esengo, epaya monde lomboka Beni bakwanama Modeste, neti toko kiko yoka na litato lilie.
Raporo avec la maladie ya virus.
Iyo etali bokono bwa ebola lelo toza na mikolo tukumine na mutu ata moko te azwami na ebola na Beni. Soki ba beli bazali baike, babimi lipaye bisu.
Zone de santé
a bien qui fendi ya Beni ko sala monso pouete bakoka ko zwa bokono bwa ebola te bipai bisusu
suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso na nitalani na Edi Isango.